tarixi gözəyləyib.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Yana bir gadak tarixi gözaylaylin degan gaplash orqali xizmatingizda bo'lib turibsiz, bizga hamroh bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak bugün yekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň Ferwerdin aýynyň 20-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň Araz aýynyň 8-si, 2022-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 10-si. ýedi ýüz altmyş sekiz ýyl mundan özel 675-nji hejri kamary ýylyň Araz aýynyň 8-si şeýle bir günde Kätibi diýilip tanyýan meşhur alim we ýyldyz tanyjy Necmeddin Ali Debiran dünýäden ötdi. Bu musulman Iranly alimiň ýaşaýyşynyň başky günlerinden onçokly habar ýok. Ýöne aýdylşyndan Haja Nesireddin Tusi meşhur Meraga ýyldyz tanyjylyk merkezini gurunny ondan kömek alypdyr. Şondan Kätibi köp yıllap yankı yıldız tanıcılık merkezi işlepdir. Cami'ette gayık kätibin eserlerindendir. Ökyüz 9 yılmından özel 1813-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 10-i şeýle bir günde Fransaly riýazy alimi Joseph Louis Lagrange dünýäden ötdi. Ol 1736-njy miladi ýylda Italiýada dünýä ýinni onuň käsi eserleri ýadygar galandyr. Bir riýazy alim mekanik hakynda muhim ilmi kitaby ýazypdyr. Ol bu eser üçin 25 ýyl zähmet çekipdir. Bir ýüz üç ýyl mundan özel 1919-njy miladi ýylyň aprel aýynyň 10-i şeýle bir günde Meksikanyň meşhur inqilabçysy Emiliano Zapata ýürütmekirli işler bilen öldürildi. Meksikadaky gyzyl ýagdylar ony köpçülikde ýaraş we paraxatçylyk eýeti bilýärdiler. Ol 1910-njy miladi ýylda Ýer şary we erkinlik diýen şugar bilen eline ýara galyp Başqa gyzyl ýagdylar bilen hemra ilatyň basyryp alynan ýer ýurtlaryny öwürip almak üçin aýaga galdy. Zapatan başda Meksikanyň prezidenti Francisco Madero bilen gowy ara baglanşygy bardy we prezident ondan arka çykýardy. Ýöne soňralar Zapatan ýer ýurtlary düzeltmek we eýelerini gowşurmak işleri Maduro'nun tersleşmegine sebäp boldy. Elbet Zapata Köp yer yurtları ilata qoşurup başardı ve şeyle günne düşmanların mekr hileleri bilen öldürüldü. 91 yıl mündan azal 1931-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 13-nji bir günü Arap ýazyjysy şahyr we suratkeş Cebran Halil Cebran dünýäden ötdi. Ol 1883-nji miladi ýylda Lobnanyň demir gazagyna dünýä ýeni we çağalykda goldarlykda ýaşady we 12 ýaşyndaka içeri maşgalaty bilen hemra Amerikaga gitdi. Yöne Cebran basımlıkta okuların idarlamak için Lobnan'a dolandı. 1902 miladi yılda Cebran'ın enesi ve iki doğanı merizlep dünyadan öttüler. Bu olsa ona ağır düştü. Cebran, hüner ustalardan suratkeşliği öğrenmek için Fransa'a gitti ve köp talaşları bilen meşhur yazıcı olup kitaplar yazıp başladı. Onun köp eserler yadigar kalandır. Divanı ve Peygamber on eserlerindendir. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemrahlar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe gödäýläýin diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00-91-08-98-51-01. Edith Himralar Nashinin bilen tarihi gudaylaylin diyen gepleşin şuunki sani şiirde geçirip kutoryars. Hoş, Allah yarınız bolsun.